Pregled domačih novic od petka do petka.
Medtem, ko je danes volilna nedelja, pa je bila preteklo nedeljo zahvalna nedelja, ko se kristjani drug drugemu in Bogu zahvaljujemo za vse prejeto v minulem letu. Gre za praznik hvaležnosti in zahvaljevanja, vendar ne le za letino in predelke, ki jih je dala narava, ampak tudi za druge darove, naprimer za spoznanje, svobodo, dobroto, dom, čas, vero. Tudi slovenski škofi ordinariji so ob tem na svoje vernike naslovili posebna zahvalna pisma. Mimo zahvale pa nismo mogli niti na Radio Ognjišče, kjer se iskreno zahvaljujemo vsem zvestim poslušalcem in obiskovalcem spletnih strani, še prav posebej pa vsem dobrotnikom, ki svojim prostovoljnim darom pripomorete, da lažje krijemo stroške našega dela in tudi da razvijamo svoj program. Tako kot vemo, da brez Božjega blagoslova ne bi bilo uspešno naše delo, tako se zavedamo, da brez podpore prijateljev Radia Ognjišče ne bi mogli biti tukaj, kjer smo. Po lepi zahvalni nedelji, ki je sicer ponekod že postregla z obilico padavin, pa je prišel sila deževen ponedeljek in tako so reke začele prestopati svoje bregove. Zelo hudo je bilo predvsem na severu in severovzhodu države. Na Koroškem so bile poplavljene številne hiše.
Dravograd je pravzaprav doživel eno veliko katastrofo. Sama pravzaprav ne pomnim, da bi kdaj bilo tako hudo, kot je zdaj. Tam nekje okoli leta 90 so bile tudi poplave, sem takega stanja, kot je danes, pa ni bilo.
Je med drugim povedala županja Dravograda Marjana Cigala. Mislinja je poplavljala v Podklancu, Otiškem vrhu in Šentjanžu. Sirene so na splošno nevarnost opozarjale prebivalce v Dravski dolini in v Slovenjgradcu. V več občinah so razglasili izredne razmere, med drugim v Črni na Koroškem, kjer so bile ceste v okolici neprevozne zaradi številnih plazov. V Dupleku je Drava poplavila od 250 do 300 hiš. Nekateri ljudje so morali zapustiti svoje domove. Popoldne pa so se razmere zaostrile tudi zaradi dodatnega pritoka vode iz Avstrije. Vodja slovenskega dela meddržavne komisije za upravljanje Drave Mitja Bricelj je ob tem povedal, da je regulacija pretoka Drave potekala skladno s protokoli ravnanja o visokih vodah. Ker je šlo za stoletne vode, pa se jih ni dalo več zadrževati. Prostora je preprosto zmanjkalo. Razlila se je tudi Savinja, ki je poplavila polovico občine Rečica ob Savinji. Pod vodo naj bi bilo približno 400 gospodinjstev. Voda je uničila dva mosta, sprožila sta se dva plazova. V Ljubenski občini je bilo zaradi poplav pretrganih veliko cestnih povezav. Savinja je v tej občini poplavila vsaj 50 objektov, eno gospodarsko poslopje je voda celo odnesla, sprožilo se je več kot 15 plazov. Pretrgan je bil tudi vodovod. Na določenih območjih pa je bila v ponedeljek precej motena oskrba z vodo. Na Gorenjskem tokrat ni bilo tako hudo. Nekaj cest je bilo neprevoznih, a hiše so večinoma uspeli rešiti pred naraslo vodo. Ogromno cest je voda poškodovala tudi na Severnem Primorskem, kjer je bila cestna povezava med Kobaridom in Bovcem nekaj časa prekinjena. Poplavljalo je tudi v torek, a takrat le še v Podravju, kjer so bile nekatere vasi na območju, kjer se Pesnica zliva v Dravo, nedostopne. Tudi v Ormožu so imeli še nekaj težav s poplavljenimi predeli občine. Na območju Maribora, Malečnika, Dogoš in Dupleka se je Drava v torek počasi vračala v svoj normalni tok, po številnih krajih se je že začela sanacija. Še vedno pa je bilo nekaj vasi poplavljenih v občinah Markovci in Videm pri Ptuju. Območja so obiskali številni ministri in tudi vlada je na svoji redni tedenski seji v četrtek že sprejela prve ukrepe po obsežnih poplavah. Za najbolj nujne ukrepe je treba nemudoma zagotoviti 10 milijonov evrov, skupna škoda pa bo po oceni obramnega ministra Aleša Hojsa presegla 209 milijonov, kar je pogoj za prošnjo za solidarnostno pomoč Evropske unije.
Jaz lahko samo to rečem, da smo po prvih preliminarnih podatkih recimo dobili oceno škode z Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ki pa seveda je še daleč od tiste realne, ki govori o oceni tam nekje 135 milijonov. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je podalo oceno prvo za državne ceste in pa za železniško infrastrukturo, ki govori o višini škode okoli 32 milijonov evrov. Ocenjuje se, da je škoda na objektih v višini saj nekih 15 milijonov evrov. Potem je tukaj škoda, ki je nastala na infrastrukturnih objektih Dravskih elektrarn, kjer je tudi ocena škoda na okrog 6 milijonov evrov.
Je prvo oceno škode podal minister Hojs. in koliko sredstev bo vlada lahko namenila že prihodnji teden.
1,4 milijona za gospodarske subjekte bo s prerazporeditvijo zagotovilo Ministrstvo za gospodarske in tehnologijo, 3 milijone bo tako iz proračunske rezerve zagotovilo Ministrstvo za finance, 1,5 milijona za obe, se pravi 750 pa 750 za Karitas in pa za Rdeči križ, bo pa prav tako zagotovilo Ministrstvo za finance. Ključ delitve bo pa seveda Karitas in Rdeči križ v sodelovanju z pristojnimi občinskimi službami in pa z pristojnimi centri za socialne delo.
Ker je bil za ta konec tedna napovedan nov val padavin, marsikje vlada strah pred novimi poplavami ali plazovi. Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so se na sestanku v četrtek zvečer izmenjali stališča glede možnosti, s katerimi bi uresničili predvideno znižanje mase za plače v javnem sektorju. Minister za javno upravo in pravosodje Senko Pličanič je po sestanku povedal, da je po mnenju vlade najprimernejši način, da se vsak minister o ukrepih pogovarja s svojimi sindikati. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukl pa je predlagal, da vlada za začetek umakne del proračuna o masi plač za prihodnje leto. Vendar pa je Pličanič povedal, da bo vlada proračun skoraj zagotovo sprejela v tej obliki, tako da se je bolj smiselno pogovarjati o načinu, kako znižanje mase za plače izpeljati.
V vsakem primeru bo pa dialog potreben, oziroma se bom jaz sam zavzemal in naredil vse za to, da do tega dialoga pride in da poskušamo dogovorno do teh rešitev priti. Ne želim si nobenega konflikta, sindikati in mislim, da ob vseh drugih napetostih, ki obstojajo v tem trenutku v Sloveniji, nam to res ni potrebno.
Zavod za zdravstveno zavarovanje in Ministrstvo za finance sta v četrtek vendarle uspela najti skupno besedo glede domnevnih preplačil prispevkov v zdravstveno blagajno. Davčni urad je namreč od Zavoda za zdravstveno zavarovanje zahteval povračilo 37,6 milijona evrov, saj naj bi prišlo do napake pri izračunu. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje tega niso bili pripravljeni plačati do odločitve računskega sodišča, ali je bil ta znesek res preplačen. Zato je Ministrstvo za finance zablokiralo posojilo za zdravstveno blagajno. S tem je bilo postavljeno na kocko, ali bodo v zdravstvu dobili plačo ta teden ali ne. Finančni minister Janez Šušteršič je zagrozil, da bo predlagal razrešitev generalnega direktorja zavoda Sama Fakina, če rešitve ne bo. Po posegu ministra za zdravje Tomaža Gantarja so se vendarle uspeli dogovoriti, da bo zdravstvena blagajna vrnila želeni znesek, v zameno pa bodo dobili posojilo za plače. V minulem tednu se je zapletalo tudi zaradi vloženih podpisov pod pobudo za referendum o tako imenovani slabi banki. Sindikat gumarske industrije trdi, da je bilo podpisov več kot 3000. Na Ministrstvu za notranje zadeve so jih našteli mnogo manj, zato se zbiranje 40 tisoč podpisov ni moglo začeti. Predsednik državnega zbora Gregor Virant je poudaril, da je do napake pri podpisih očitno prišlo med kroženjem fotokopij podpisov med parlamentom in ministrstvom. A niti v državnem zboru, niti na ministrstvu krivce za to niso našli. Po Virantovem mnenju je problematičen sam postopek, ki ga bodo zato skušali popraviti. Koalicijske stranke so zaplet vse po vrsti jasno obsodile, opozicija pa je šla še korak dlje in Viranta in ministra Gorenaka pozvala k odstopu. Oba sta poziv že zavrnila, krivde ne čutita. Gorenak je poleg tega tudi dejal.
O tem sploh ne bi govorili danes, odnosno zadnje dni, če bi tisti, ki so dokumente sprejeli, jih evidentirali, popisali in bi bilo vse jasno. Ker pa to ni bilo narejeno, se pa lahko gremo tudi igrice.
Ali se bo začelo zbiranje podpisov za referendum o slabi banki, pa bo znano prihodnji teden. Umetnostno-zgodovinski inštitut Franceta Steleta znanstveno-raziskovalnega centra SAZU je na novinarski konferenci v minulih dneh spregovoril o pomenu Plečnikovega stadiona za Bežigradom v Ljubljani. Predstavnica inštituta Barbara Murovec poudarja, da gre za spomenik državnega pomena.
Ker je celotna Plečnikova Ljubljana spomenik državnega pomena. Tak spomenik ima tudi svoje varovano območje in vse to, če spremljamo zakonodajo, če sledimo temu, kaj se sme delati spomenikom, dosega tega, kar se trenutno dogaja in zakaj se zahteva gradbeno dovoljenje, sploh ne bi smel pridati.
Za stadion je načrtovana prenova v javno-zasebnem partnerstvu. Partnerji prenove so zasebni investitor Joc Pečečnik, Olimpijski komite Slovenije in Mestna občina Ljubljana. Murovčeva poudarja, da namesto, da bi spomenik skušali ohraniti, so ga uničili. Kaj storiti? Za stadion je več rešitev pravi, eno od njih pa vidi v razlastitvi.
Absolutno je normalna možnost, ki jo v Sloveniji se ne uporablja, razlastitev. Zato, ker če nekdo dela s spomenikom na ta način, pač ne more biti njegov lastnik.
V 76. letu starosti je v sredo v Celovcu umrl pesnik, pisatelj, prevajalec in vsestranski kulturni delavec Andrej Kokot, ki v svojih pesmih opisoval tudi usodo koroških Slovencev. Prve pesmi je začel objavljati leta 1953, objavil pa je več kot 20 knjig. Poleg pesniških zbirk, prva Zemlja molči je izšla leta 1969, velja omeniti delo Kozori spomin, v katerem je spregovoril o deportaciji koroških Slovencev v drugi svetovni vojni. Bil je tudi prevajalec, za svoje delo je prejel več nagrad, med drugim leta 1983 nagrado Prešernovega sklada. Njegova dela so prevedena v številne jezike. V Ljubljani se je v sredo začel 23. Ljubljanski mednarodni filmski festival LIV. Do 18. novembra bo festival ponudil 97 celovečercev in 13 kratkih filmov. Čast uvodnega filma ob 20. je pripadla filmu Angliški delež. Na LIV-u bodo letos na ogled nekateri zelo pričakovani filmi, kot so filmi Misija Argo, Daleč za griči, Ljubezen na cesti, Rja in kost, Speča lepotica in drugi. Pri športu smo. Slovenska hokejska reprezentanca je v tekmi drugega kroga turnirja evropskega izziva v Ljubljani premagala Francijo s 3-1. Na prvi tekmi so Slovenci po začetnih težavah zanesljivo odpravili Italijane. Včeraj so se pomerili z Avstrijci. Na reprezentančnem turnirju v Ljubljani imajo slovenski ljubitelji hokeja ta konec tedna redko priložnost, da na delu vidijo velemojstra tega športa Anžeta Kopitarja. Prvak lige NHL je zaradi prekinitve v tem tekmovanju tokrat v postavi Slovenije, za katero je nazadnje igral na svetovnem prvenstvu pred 4 leti. Odbojkarska zveza Slovenije je v drugem poskusu vendarle dobila človeka, ki bo na mestu predsednika zamenjal Matjaža Kovačiča, ki ni sprejel novega mandata. V drugem poskusu je to postal Metod Ropret, župan Brezovice in tudi oče odličnih odbojkarjev, ki je že napovedal nekatere spremembe.
Dejstvo je, da že leta in leta govorimo o izrednem potencialu, ki ga ta reprezentanca ima. Sam ocenjujem, da v preteklosti nismo uspeli nekako izvleči iz te reprezentance maksimuma, daleč od tega, da bi izkoristili ali pa celo presegli potencial, ki ga ima. Zdaj, razlogov za to, oziroma vračati se v prihodnost, verjetno niti nima smisla iskati. Sam pa nekako vidim na vodilnih mestih v reprezentanci kljub vsemu slovenske strokovnjake.
Že v petek je reprezentanco po 2,5 letih zapustil selektor Veselin Vukovič. Pogodba se mu izteče konec leta, svojo pot pa bo posvetil novim projektom, je sporočil. Slišali ste pregled od petka do petka. Želim vam kar se da lepo nedeljo še naprej in brez kakršnih koli nevšečnosti.